Jeg synes så, ja, beklager, jeg litt rørt. Jeg synes det veldig fint da, å være sammen igjen og igjen. Og nå har det vært ferie og utfart, og vi fortsatt litt preget av det, og noen med på en skolestart nede på Tom, og der, ja, og der tid for alt, sier forkynneren I kapittel 3, vers 1, at alt har sin tid. Ja, det var jo Lars inne på her på preken også. Der tid for forskjellige ting. Så det tid for rekreasjon og annerledes tid. Men allikevel, det noe altså, ekstraordinært med dette som regelmessig. Og gjentagende, det stabiliserer hverdagen vår. Og på mange måter, og kan inneholde veldig mye positivt. Og det å møtes og det å ha tilgang til et fellesskap, det et eksempel på en helt uvurderlig ressurs til livet. Og statusen til menigheten, da, den veldig høy. Og hør hva Johannes, hvordan han uttrykker seg, for det leste jeg på morgenen I går, sånn, I min regelmessighet, det andre brevet Johannes skrev, kapittel 1, så starter han sånn. Den eldste, og da snakker han om seg selv, da, som på en måte en far for menigheten, eller en, vet ikke, hyrde for menigheten, Og kanskje jeg litt der, og jeg ikke som Johannes, men jeg har lang fartstid her, jeg kjenner forsamlingen, jeg veldig glad I hver enkelt en av dere. Så det betyr noe for meg. Det viktig for meg. Så sier han, den eldste til den utvalgte frue, og Johannes jo ekspert på sånn der bildespråk og kjærlighetsspråk, og han uttrykker seg sånn veldig fint. Så han snakker til menigheten da, som den utvalgte frue, altså summen av alle, det den utvalgte frue, eller Kristi brud, det altså et ord vi kan kjenne da. Den utvalgte frue og hennes barn. Den utvalgte frue har mange barn. Og jo flere, jo bedre. Ikke sant? Jo flere unger, eller jo flere vi knyttet til fellesskapet, jo bedre. Jo sunnere det. Den eldste til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker I sannhet, og ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Jeg synes Johannes begynner brevet sitt veldig, veldig, veldig bra. Ta det til dere. Og når vi sammen, så kan vi blant annet dele opplevelser og erfaringer. Vi jo sammen om å høre Guds ord, og vi gjør noe sammen, og har et felles mål. Og så vi jo så utrolig privilegierte her I huset, at vi har en allsidig og rik tilgang på Guds ord. Og hver for oss, og det jeg sier nå veldig viktig, hver for oss, så vi jo absolutt ansvarlige for å ta til oss næring og pleie fellesskap med far. Det ønsker jeg virkelig å legge vekt på, for jeg tenker det direkte uansvarlig å overlate det ansvaret til pastoren og til menigheten. Ikke lev på andre. Men tilgang til fellesskapet allikevel en ekstra og livsviktig dimensjon til troslivet, og bør prioriteres og oppøves til gode vaner I gode tider. For det kan komme oss veldig til gode når dagene krevende. Så sånn kan dagene være. Så det veldig kjekt at du her. Og uansett hvor vi har adressen hen, og det veldig forskjellig. Anna Viorica kommer fra Ukraina. De hører egentlig ikke hjemme I Åsgrena sånn, egentlig. Men situasjonen gjør at de bor her nå. Du bor der du bor, Marit. Det så stas å se deg. Hun drev med noe som jeg liker veldig godt på forsommeren her. Hun gikk på tur ute I skauen. Det elsker av Marit var ute. Og så satt hun fast foten sin mellom noen røtter, og så fikk jeg et veldig komplisert brud I ene foten. Og det gjorde at jeg ikke kunne være en del av fellesskapet sånn fysisk. Før nå. Det veldig stas, Marit. Ta det til deg. Så tenker jeg at overskriften over preken av kveld, det kan være det aller viktigste, kan vi si. Men det kunne like gjerne vært mens vi lever, eller allerede, men ikke enda. Overskriften kanskje ikke så viktig, men jeg kommer til å komme inn på disse punktene her. Skal jeg lese litt sammen før vi også ber sammen? Og jeg tenker at du kan godt slå opp og følge med, men det kan sikkert gjøre vær så god nytt å bare høre. Jeg ikke så aller verst å lese, så hør. Lukas 10, vers 17-24. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn. Han svarte, jeg så Satan fare ned fra himlen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene adlyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen. I samme stund jublet han i den hellige ånden og sa, «Jeg lovpriser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de kloke og forstandige, men åpenbarte for de enfoldige. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen er uten far, og ingen vet hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Og da han var alene med disiplene, sa han til dem, «Salige er dem øya som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det. Og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Så slik lyder Herrens ord, sier de i kjerka når de er ferdig med å lese. Men ordet er bra. Enten du, ja, far, takk at du er så virkelig til stede med din gode hellige ånd. Og så er du ordet, Jesus. Du er selve ordet. Og takk for at du åpenbarer det på ulike måter inn i hjertene våre nå. Der hvor vi er i vårt liv. Tusen takk. Og så nede med unga. Halleluja. Tusen takk. I samme stund jublet han i den hellige ånden og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de kloke og forstandige, men åpenbarte for de enfoldige. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg, og ingen vet hvem sønnen er uten far, og ingen vet hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Og da han var alene med disiplene, så sa han til dem, «Salige er de øya som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det. Og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Jeg ble så glad igjen da jeg leste det avsnittet her for et par dager siden. Og særlig disse siste versene her. At Jesus fryder seg, han nærmest koker over i glede og adresserer det. Da du og jeg har fått tatt del i noe som de fleste egentlig ikke skjønner så mye av. Som denne verdens ledere ikke styrer etter. Og som profeter og åndelige våkne kvinner og menn i den gamle pakt. Så komme, men ikke erfarte. Men de hilste det velkommen, så det. Hebreerbrevet 11:13. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorda. Så vi er jo kommet inn i noe som er så rikt og allsidig at vi bare aner konturen av det. Jeg har vokst opp med det. Jeg har tok min avgjørelse tidlig i tenårene, men det har vært en del av hele mitt liv. Men mange her i forsamlingen og andre steder har kommet til tro i voksen alder med veldig ulik bakgrunn. Men allikevel så har vi så vidt begynt å skrape på overflaten av troens univers. Og så kommer det på et eller annet tidspunkt i vår tid, i verdenshistorie, så kommer det en dag da alt dette blir åpenbart, og vi kan forstå det. Det er store saker, altså. 1. Korinterbrev 13, vers 12. Nå ser vi som i et speil i en gåte. Det er litt dunkelt, ikke sant? Vi får ikke forklaring på riktig alt. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg støkkevis, men da skal jeg forstå fullt ut. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Og det synes jeg er et veldig godt uttrykk. Om jeg er underveis i min forståelse, så er det en som forstår meg. 100%. En veldig god kombinasjon, som jeg får lov å leve av med stor frimodighet. Så for det første, når den dagen kommer, så blir på en måte alt åpenbart. Og da skjønner vi i et øyeblikk hele Guds visdom. Og jeg tror faktisk, det er mange som sier at da skal jeg spørre om det. Nei, det tror jeg ingen kommer på. Fordi sannheten blir bare åpenbart. Altså, du møter sannheten, da er det ikke noe mer å spørre om. Jeg tror det er sånn. Vi møter sannheten og kjærligheten i egen person, og det mer enn nok. For andre, vi blir han lik. Hvorfor og hvordan skjer det? Jo, vi får se han sånn som han virkelig og det, da kommer det til å gå av seg selv. Når Jesus åpenbarer seg ved tidens ende, vi vet jo ikke når det så forsvinner alt dette skrøpelige og dette verdslige som vi nå må deale med her nede. Så det nærkontakt med Jesus som gjør denne forandringen. Og det faktisk ganske mange grunner, synes jeg, da, til å hilse det velkommen og glede seg til en verden av rettferdighet og kjærlighet. Denne verden beveger seg ikke i riktig retning sånn som jeg opplever det. Og jeg vet og erfarer at det et veldig krevende sted for mange mennesker. Jeg lever på verdens beste sted, Norge. Jeg kunne sagt veldig mye om det. Veldig mye kommer av seg selv. Men veldig mange mennesker lever under svært krevende forhold, også i Norge. Sånn det. Men det altså en motfaktor som heter Jesus Kristus, eller Guds rike. Og det skal vi virkelig se stort på. Og dette kunne vi ha snakket mye mer om. Men det leder også til en annen tanke. Vi jo kjent med dette sentrale ordet frelse. Og i sin enkleste og viktigste betydning så betyr jo det evighetens frelse. Det jo det viktige, og som det har vi akkurat lest om også. Frelsen allerede ferdig, og vi kan se evigheten trygt i møte. Men så har vi snakket om det mange ganger før, at dette ordet frelse veldig mye rikere enn det. Fra grunnteksten så ligger det i ordet også en stadig gjenopprettelse til det originale. Altså at jeg i min livs- og min trosvandring og trosreise så kan oppleve at både sjelen og kroppen får nyte godt av ordet frelse mens jeg underveis. Og det betyr mer helse og mer friskhet. Og fra mitt erfarte ståsted, så tenker jeg nok og erfarer nok at bortsett fra evighetens frelse, så vil jeg nok si at sjelens frelse, altså sjelens gjenopprettelse, har mest å si for livskvaliteten. Men det min erfarte påstand. Men det er ikke en motstykke til noe. Men at sjelen får det stadig bedre, det påvirker livet mitt aller mest. Kolossenserbrevet 3, vers 9-10. Da kommer kjente vers for dere. For dere har lagt av det gamle mennesket og dess gjerninger, og kledd dere i det nye mennesket som stadig fornyes etter sin skapers bilde, og lærer han å kjenne. Så det jo et veldig potensiale for indre åndelig vekst og freskhet for kropp og sjel ved å bli bedre kjent med Jesus. Og det var jo det jeg egentlig leste litt tidligere i innledningen her. Kolossenserbrevet 3, 16. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, med hymner og åndelige sanger, og syng for Gud av et takknemlig hjerte. Altså ordet som Kristus, og som kan formidles på ulike måter etter her. Nå har vi synget, så det ikke bare preken. Nei, vi formidler ordet på veldig ulike måter. Og det veldig fint. Så det veileder og lærer oss rett og slett. 2. Peterbrev, kapittel 3, vers 18. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører ære nå og i all evighet. Amen. Sånn det. Så vi blir aldri ferdig med vekst og utvikling når det gjelder å bli mer og mer kjent med Jesus. Og det så mye gull i vente både for sjelen og for kroppen. Og det ingen grunn til å gradere hverandres tru om vi har veldig forskjellige erfaringer. Vi alle underveis, og det også et av mine anliggende her i dag. Alle vi, hver for oss, og sammen med hverandre, så vi underveis, og vi på forskjellige steder i vår trosreise. Ikke bare det, vi jo litt forskjellig utstyrt fra naturen av, og livet, ikke minst, har formet oss på ulike måter, Og som om ikke det nok, Gud lar oss gå i ulike skoler og utruster oss til ulike tjenester og hverdagsliv. Vi har alle sammen den samme troens ånd inni oss, den hellige ånd, og han kilden til alt vi kjenner til av nådegaver og all slags utrustning. Men vi skal bruke trua vår utifra der vi eller den forståelsen vi har, og starte der. Men allikevel, på en annen side, det utenfor komfortzonen jeg utvikler meg. Hvis jeg aldri hadde tørt å utsette meg for noe mer enn det jeg var trygg på, så stakkars meg. Det kom vi ikke unna noen. Jeg har bestefar til en som heter Egil, han begynte i første klasse nå, og det var han egentlig overhodet ikke motivert for. Fordi hans trygge omgivelser, det var barnehagen Løkka ut i Holter. Der var han sjef og konge. Eldst og trygg. Så hvis han kunne velge, så ville han ha fortsatt i barnehagen. Sant? Men han kunne ikke. Han måtte utsettes for noe han ikke ville. Første klasse. Nye folk å forholde seg til, nye sjefer. Det ikke bare. Men han hadde ikke noe valg. Men det viktigste jo at vi heier på hverandre. Så her, det jo her bestefar kommer inn i bildet og heier på et barnebarn. Det viktig å heie på folk. Veldig viktig. Vi heier på hverandre, uansett hvor vi står hen i vår tro og forståelse. Den ene har tru til å holde seg til bare grønnsaker, sier Paulus, og den andre kan spise offerkjøtt. Da vi helt på ytterkantene av hva en kristen jøde kunne tillate seg, eller en nykristen romer. I den nye menigheten. For det var et stridstema, den der greien der, og det skjønner jeg. Det kunne ikke være så lett. Så det ikke et innlegg om vegetarkost eller animalsk kost i moderne tid. For det har med helt andre ting å gjøre. Men Paulus konkluderer sånn. Den ene skal ikke se ned på den andre. Hver enkelt av oss lever for Herren, og det er hele greia. Det der jeg holder regnskapet mitt. Jeg lever for Herren og gjør det jeg tror for. Og så får han bevege meg dit han vil, hvis jeg vil være med på den reisa. Og det også et spørsmål. Og så har jeg kommet på en fortelling. Ikke en fortelling, det var en erfaring vi gjorde her, det veldig mange år siden nå, men greia at vi hadde jo hatt misjonærer her i India i veldig mange år, og i Shopta og Danora. Og i Shopta på 90-tallet så ble det en veldig åndsutgjørelse blant ungdom i internatskolen der, som i sin tid og i mange år etterpå har ført til menighetsvekst, til menighetsutvikling, har skjedd veldig mye positivt, mye sterkt utifra det. Og en sentral del av den greia der var en kanadisk misjonær, som heter Alice Shevkunek. Og det var ikke noe hvem som helst. Hun var på farten som misjonær, sikkert ikke bare i India, men hun jobbet der. Og veldig tøff dame. Og hun konkluderte veldig tidlig i India med at «Herre, hvis jeg skal være her, og jeg kunne leve som en indier, da må jeg drekke det vannet de drekker. Jeg må leve på deres vilkår. Hvis ikke, så kan du like gjerne. Da reiser jeg tilbake. Da ikke det noe for meg». Det var hennes ultimatum til Herren. Og der lå hennes tru. Og sånn levde. Det var en ganske sterk kontrast til mine tanter og onkler, som kokte vannet de drakk. Og det en helt alminnelig, fornuftig regel når du nordmann i India. Gjør det, så holder du deg fresk. Ikke sant? Men de levde på litt... For Alice var dette en greie, så det var hennes greie. Men hun kunne ikke forvente at andre skulle ta den. Det hadde blitt helt feil. Samme så kunne ikke tante Clara dømme Alice for sin livsstil, for det var hennes greie. Skjønner du? Vi kan gå på ulike veier og ha den samme trua. Er vi enige om det? Og da kunne jeg så nevnt Smith Wigglesworth. Jeg har lest bøker om han. Det så sterk forkynnelse, det så sterke fortellinger om en mann som levde ut et kall som var særegent. Og han døde i høy alder, nesten som går fra å være tipp-topp i shipshape til å dø. Altså, han levde livet helt til han dø. Og det var hans greie. Men så vidt jeg kan se, det var ingen i hans familie eller hans team som levde opp til Smith Wigglesworths på en måte nivå da, tro. La oss ikke kalle det nivå. Ikke gjør det. Men han hadde sin greie. Når han, så han og han døde, så var det ingen som kunne si jeg gjør det på samme måten. Hvorfor det? Det var hans tjeneste. Så da var det bare en Smith Wigglesworth. Men Gud kaller oss alle til tjeneste, så kan den lede oss i ulike retninger. Så ønsker jeg da at vi her i dette fellesskapet og i denne menigheten skal oppleve og erfare en veldig raushet og respekt for den, all den forskjelligheten som vi representerer. Og ikke bare det, at vi gjennom hele livet tar vare på en nysgjerrighet og et inderlig ønske om at Guds rike skal vokse seg rikere og rikere når det gjelder alt det frelsen representerer av tjenester, kraftige gjerninger og helbredelse på alle plan. Og jeg tenker jo at, og oppfatter det sånn at verken er snakk om rettigheter eller fortjeneste, men alt er av nåde, og det er en konsekvens av at Guds rike er nær. Det var jo det, vi skulle, det, var det Jesus lærte oss å be. Kom med ditt rike, og konsekvensen av det, det er ganske uant. Alt det sterke som skjer, peker på Jesus og ikke på noe annet. Og livet, det har jo ulikt å by på for oss alle, og det kan føre til krevende liv og mange spørsmål. Og jeg har ikke satt meg for å forklare noen av dem, men har allikevel som en del av agendaen min å skape mer trygghet for å leve gode trosliv og være en frimodig del av et hvert kristen fellesskap, selv om livet har mange utfordringer for kropp og sjel. Og det gjelder ikke bare meg, det gjelder familien min. Jeg har krevende ting veldig nært. Alzheimer for eksempel. Hvordan forklarer du det? Hvordan forholder du deg til det? Men er du der, så er du der. I alle fall inntil videre. Vi kan ikke bortforklare det. Sånt er, det gjelder ikke bare meg, men det kan like gjerne handle om din familie, eller min familie, eller nære relasjoner. Men hva er det da som betyr noe når alt kommer til alt? Det har jeg også lest for dere. Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har navnene skrevet i himmelen. Så den sannheten og virkeligheten at jeg er elsket uforbeholdent av han som har sett meg fra før jeg ble født, den er helt ubetalelig og stor. Så uansett ytre eller indre omstendigheter, så er jeg elsket. Jeg er fra Guds side hellig og uten lyte. Og jeg tenker bare å begripe det litt grann. Inneholder veldig mye helse. For sjelen, men også for kroppen. For det kommer innanifra og ut. Men livet vi lever her nede er veldig påvirket av ufullkommenhet og skrøpelige omstendigheter. For 3-4 uker siden så fikk jeg en telefon fra Brita. Og det endte med at jeg måtte til Gardermoen og hente en koffert for en venninne av henne. Og på vei i innsjekk så fikk hun venninna hennes Brita det. Så fikk Oscar, sønnen hennes på 5 år, alvorlige komplikasjoner, og de måtte bare reise til Rikshospitalet med ambulanse i all hast. Og der har Oscar vært mange ganger siden han var nyfødt. For han har bare et halvt hjerte. Det er spesielt. Det visste foreldrene om fra før han ble født. Og jeg tror nok at det gode rådet var å avslutte det livet der det var, på grunn av manglende muligheter for å leve et godt liv. Men de valgte å si ja takk til å bære det fram, så fikk de en Oscar med et halvt hjerte. Og han var på operasjonsbordet fra dag 1. Tenk at det finnes så flinke folk, at det går an å gå inn i en liten kropp på 2-3 kilo og gjøre noe med et hjerte. Det er et under for meg, det. Jeg er ikke det. Det var ingen som visste om sånt på Jesu tid. Men nå klarer det, altså. Så han lever med et halvt hjerte, men så kommer det noen komplikasjoner. Det er komplikasjoner med livet hans. Tankene er gode, og kroppen ser ut som den er i vanlig form. Men livet er noe redusert. Så det er noe livet kan ha by på. Nå nevner jeg noe ytterligere, da. Men det var en virkelighet for dem. Det er det fortsatt. Og jeg kom litt nærme dem når jeg fikk levert den kofferten på Rikshospitalet. Hva er det jeg prøver å si? Vi lever med en del ubesvarte spørsmål. og omstendigheter som varer en stund. Kanskje de vil vare så lenge jeg lever. Men hva perspektivet? Jo, evigheten venter med en fullkommen salighet for små og store. Men, men på en annen side igjen, som jeg var inne på I stad, og det også veldig viktig for meg, vi må ikke slutte å glede oss over at Gud allmektig, og at vi gitt et navn som vi kan bruke med autoritet og med frimodighet. Under, tegn og mirakler, det ikke noe å oppsøke eller gi oppmerksomhet for sin egen del. Det et feilspor. Det en avsporing. Men under, tegn og mirakler, det peker på en allmektig skaper, og frukten av det kommer alltid mennesker til gode. Og Bibelen sier at det skal være naturlig at disse tingene følger I kjølvannet av evangeliet, og der troens mennesker vi enige om det også? Og da skal jeg dele en fortelling til. Jeg var på en konferanse mange år siden, og der var det en Olav Garcia de Presno. Han var pastor eller prest I Storsalen I Oslo. Den gangen var veldig fresk og stor menighet. Mye studenter og en av de største menighetene I Oslo. Og han forteller at han som prest og dem som lederskap og som menighet var ikke veldig opptatt av helbredelse. Det var nok egentlig mer et ikke-tema. Og så kommer det, etter gudstjenesten en dag, så kommer det en familie, oppsøker presten da, Olav Garcia de Presno, og sier, sønnen vår hører ikke. Han jeg husker ikke nå, han var nyfødt var han nok ikke, men han var veldig... Den hadde fått beskjed om at han hører ikke. Og det var dem store sorg. Så de kommer til pastoren da, til presten, og sier, kan dere be for oss? Ja, det jeg var litt usikker på, men det hadde de ikke gjort før. Men han måtte ta dem på alvor. Så de samler teamet på plattforma etter gudstjenesten, sitter en ring på plattforma der, med den av familien og den av lille, og så ber en forsiktige bønner for den av gutten. Og så mister han Olav nøkkelknippet, sklir ut av lomma hans, ned på tregolv, eller steingolv, og det lager en skarp lyd, og denne ungen kvekker til. Og det skulle han ikke gjort. Så erfarer han det, at denne gutten blir frisk. Mot dems nesten forventning, så var det der. Så Gud ikke så nøye heller. Han krever ikke så mye av oss. Men det viktig å begynne. Det viktig å tørre. Tar vi den? Det lov å nærme seg med forsiktighet også. Og så leste jeg I dagen her, tror du kanskje var, vi har helgeutgaven, kanskje 14 dager siden, en leder I IMI-kirken I Stavanger som deler noe av sin erfaring på det samme området. Han har nok vært mye mer pågående og oppsøkt og vært sulten på å se det. Men sier at jeg tror jeg ba for over 100 personer over lang tid, uten at det skjedde noe som helst. Så jeg ba, så tenkte jeg at det går ikke likevel, men jeg ba likevel da. Og så, men så liksom, etter å ha bedt for veldig mange, så begynner han likevel å gjøre erfaringer som han ikke hadde hatt før. At troens bønn likevel skapte det han sa. Så det gjorde et vendepunkt da, for denne lederen som jeg ikke husker navnet på nå. Han har mistet folk I nære relasjoner, I kreft. Det har skjedd mange ting som ikke har vært sånn som han ønsket det. Men på en annen side så har han opplevd så mange sterke ting, både I Norge, blant alminnelige folk, utenfor kjerka, men også på misjonsreiser. Så dette gitt oss. Det tredje brevet som Johannes skriver, han har skrivet fire. Og så, og det verste som kan skje, det å få et spørsmål fra plattforma. Det sånn det står? Så har jeg jo lest Bibelen I 50 år, men likevel så blir du satt fast, ikke sant? Så jeg skal ikke spørre noen om det. Det et ubehagelig spørsmål. Men det tredje brevet som Johannes skriver, så starter han sånn, min kjære, først og fremst så ønsker jeg at du får være fresk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Denne hilsenen fra Johannes da, til kameraten sin Gaius, den oppsummerer nokså midt I blinken Guds hjerte for oss alle sammen. Fra Guds side så vi omgitt av gode tanker, både for livet og for evigheten. Så Så jeg oppmuntrer oss, for vi en så allsidig forsamling, og det kommer folk til her som kommer fra veldig ulike kanter. Vi hadde en gjest her sist søndag som jeg kanskje ventet I dag også, men en helt annen bakgrunn enn meg, for å si det mildt. Det betyr også at sjelen, og ikke minst, sitter med mye ting og tang som jeg ikke så kjent med. Men det hvor skulle folk ikke komme hvis de til menigheten? Jo, det det mest naturlige av alt, bør det være. Og da skal vi ta godt imot folk. Og ikke bare de som kommer til, men vi skal ta godt vare på hverandre. For vi all denne allsidigheten som jeg snakker om nå. Og så vi sammen om å vandre videre. I forståelse, men også det å leve til vi blir gamle. Jeg har holdt på en stund, jeg har passert 60. Jeg føler meg ikke gammel, men jeg har holdt på I over 60 år med å leve. Jeg tenker at det skal vare lenge enda. Det drømmen min, at jeg skal leve greit til jeg blir gammel. Og at jeg får lov til å være en del av et fellesskap med dette menighet, og å være elsket med Jesus, det betyr fryktelig mye for meg. Så jeg håper det skal vare lenge. 1. Timoteus, nå leser jeg noen vers til avslutning, og så skal en Asbjørn hjelpe meg med det aller siste. 2. Timoteus, kapittel 2, vers 1-7. Og nå formaner jeg dere framfor alt, å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som preget av Guds frykt og vinner respekt. For dette rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og lære sannheten å kjenne. Det en totrins greie. Det å komme til tro, det en erkjennelse eller et valg. Og så starter det en reise. Og det å bli mer og mer kjent med han som sannheten. Lære sannheten å kjenne. Og det å lære sannheten å kjenne som gjør meg fri, blant annet. Det som setter meg I frihet, det som gjør at jeg... Ja, veldig fint. Esekiel kapittel 18, vers 23. Det vel ikke min vilje at en ugudelig skal dø, sier Herren Gud. Det hender at jeg kan bli sint på folk. Denne verdens ledere, folk som urettferdige, folk som gjør dumme, vi kan jo reagere på dem. Tenke, hva fikk du sånn fortjent, liksom, hvis de får en smell, eller... Ja, nei. Det vel ikke min vilje at en ugudelig skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve. Det Guds forsett. 2. Peterbrev 3, 9. Det ikke sånn at Herren sein med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Så det dette som ligger Gud på hjertet, og det dette prosjektet vi med på, og det det vi sammen om. Og med det bakteppet, som vi også har prekt om, da, så ser jeg egentlig veldig lyst på fremtiden, da. For evangeliet og for menigheten som Jesu kropp. Det blir tøffere tider, for de ateistiske motkreftene veldig sterke. De godt representert I regjeringskvartalet. De nok så godt representert I mange ledende posisjoner. Så det ikke det at det motkrefter, men vi kan ikke være avhengig av det. Evangeliet sterkere. Så sånn det. Og det betyr at det en vei videre. Og Asbjørn, kan ikke du komme frem her nå? Du får mikrofonen av Lars. Han delte noe på den gode timen på tirsdagen, som jeg, med all respekt, jeg opplevde det som en profetisk hilsen. Profetiske hilsener, de skjer som regel på lokalspråket, på en dialekt du forstår. Ja, ikke sant? Det ikke så veldig svevende. Sånn det. Så det får vi nå.
Ja, det har vært en god sommer. Hatt det veldig bra, jeg. Og så har det vært fint å være I kirka her. Gode samlinger har det vært. Og så har jeg fått to gode doser med undervisning fra Øystein nå sist. Og Øystein han har snakket om det livet som Jesu liv I oss, rett og slett. Og han snakka om at når vi nå rettferdiggjort ved Jesu blod, hvor mye mer skal vi ikke bli frelst av hans liv? Og så satt jeg etter to doser både på søndag og tirsdag med Øystein sin undervisning. Ja, han snakker også om at ordet, Jesus er jo ordet, han er oss nær i vår munn og vårt hjerte, og vi skal slippe å hente det der og derifra, men han er her. Så sitter jeg der, og så popper det opp en setning, og det er denne, for dere har ikke gått denne veien før. For dere har ikke gått denne veien før. Og så visste jeg jo at det står i Bibelen et eller annet sted, men jeg visste ikke hvor. Jeg måtte google det midt i den gode timen. og så fant jeg ut hvor det sto. Og det står jo i Josva 3. Og hele settinga er jo at Israels folk har drevet med ørkenvandring i lange tider. Og så skal de gå over Jordan. Og så får de beskjed om å være våkne og følge med. Når dere ser Herren, deres Guds paktark, og prestene blant levittene som bærer den, da skal dere bryte opp fra det stedet der er og følge etter den. Men jeg tenker det, nå er det ny høst og nytt arbeidsår, og vi kan tenke, ja, vi har vært med i mange år, og nå er det en gang til, og på han igjen, og vi fortsetter. Nei. Vi fortsetter ikke med noe som har vært. Jeg tror det Gud sier til oss at nå skal vi gå en ny vei som vi aldri har gått før. Det gjelder oss den enkelte, og det gjelder oss som fellesskap. Vi kan tro at vi har gått denne veien før, men det har vi ikke. I ørkenvandringen så var det jo Guds mirakler og Guds omsorg og mye som var bra. Men Gud ville ha folk inn i det lovede landet med intimitet, med Guds velsignelse, Guds forsørgelse, Guds salvelse i alle ting. Og i den tiden som vi lever i, så Jesus, han istandsetter sin menighet, istandsetter sin brud. Vi har hver våre prosesser, og vi har en prosess sammen. I Hebreerne så står det jo også om denne nye tid, at folk skal ikke si til hverandre og til sin bror, kjenn Herren, for dere skal alle kjenne meg. Og han har flyttet inn, og han er der. Jesus, han er vår visdom, han er vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning. Og han har sine greier for oss den enkelte og for oss som fellesskap. Fordi at hvis sånn som det har vært, så ser vi jo at generasjoner dør før de blir frelst, med den farta som det har gått her på berget i alle fall. Vi trenger innhøstning. Menigheten er viktig. Og vi er kalt til å leve intimiteten med Jesus, gjøre hans gjerninger, gjøre hans kjærlighet og hans liv kjent for menneskene rundt oss, helt til den dagen kommer når han skal åpenbares og vår kropp også skal bli forvandlet i et nu, så det blir lik den kroppen han har. Men husk på, dette er ikke mer av det samme, dette er ikke reprise, dette er ikke blå kopi. Vi skal sammen gå en vei vi aldri har gått før.
Tusen takk, Osmund. Og godt gjør det til å stå her. Synker dere dette litt inn? Kan vi være litt i bønnerommet rundt det? Vi kan vente litt med musikk. Og vi bare er. Ja. Og har du en tiltale som er ekstraordinær, så er det rom for det. Men det at vi skal fortsette. Jesus sier dem selv, jeg er veien. Det betyr at etter hvert som vi vandrer, så er det en ny vei. Så vi vet hvor vi kommer fra, men vi har ikke identiteten der. Vi går videre. Halleluja. Takk, far, at du snakker så godt til oss. Så ja, tusen tack. Så overlot du oss ikke uten som foreldreløse unger. Nei, du kom til oss igjen ved den hellige ånd. Så dermed du I oss og med all innsikt og visdom og all kjærlighet og godhet og nådegaver og det vi trenger. Så tusen takk, Jesus, at du den veien vi skal gå sammen. Men du også den veien vi går hver for oss. Der vi til hverdags, I den familiesettingen, I den private settingen vi måtte ha, så forskjellig som den så du veien, halleluja. Og din nåde alltid nok, halleluja. Og så du også veien inn I ukjent landskap, fordi du veien, halleluja. Og ordet ditt, det som en løkte for foten nå, lyser opp. Halleluja. At vi får hver dag leve veldig tett på ditt hjerte. Tusen takk. Halleluja. Halleluja. Takk for ditt velbehag over hver enkelt nå. Hver enkelts private personlige liv og familie og hele dets hus. Du tenker frelse for hele vårt hus. Genom generationer för våra barn för våra barnbarn halleluja du tänker frälse för nationer du tänker rättfärdighet för nationer du tänker att ditt rike ska komma stadigt starkare tusen tack halleluja välsigne dig Renate som barnepastor Alt det du står for og ansvaret for, med dine. Jeg velsigner deg, Lars, som pastor. Jeg velsigner deg, hver enkelt. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Ja. Halleluja. Det lov å sette litt stemme til.